ne tɔgɔ ye Abubakar Sidiki Fɔnba. Ala y'a kɛ n ye n yɛrɛ sɔrɔ CMP kɔnɔ depuis gouvernement lisi kɔni kalanna. O lisi kalanni o kɛra ko kalile u kala la depuis o wagati ni sisan cɛ. Ɲininkaliw kɔni tɛŋura président na ka ɲininkali tɛŋu a n'a ka premier ministre la. Dɔw bɛ se k'a fɔ ko minɛli don. Maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen pour que u ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ɲɛna a ko la fɔlɔ.
An ye kibaruya caman mɛn k'a fɔ ko Saridasu ni M5 mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye k'u ni politisiyɛn dɔw ye ɲɔgɔn ye. A kuma ye mɔgɔ bɛ se ka kalatura la wa e bɛ mun de kalama a ko la.
Tun daminɛna ɲɔgɔn yew de kan. Ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ kɔfɛ gouvernement lisi dɔ tun kan ka bɔ min tun bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kunnafan ye. Donc n'a ma ɲa ko kɛra tan jamana ko de don. O fana ye M5 wele u ye politiki mɔgɔ caman wele ko min bɛ senna ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna fɔlɔ bɛɛ k'a dɔn fɛn min bɛ senna baara minnu kɛra. En tout cas M5 mɔgɔ dɔw welela olu taara hakili la u yɛrɛ de ka segin ka na Balabu. Politiki mɔgɔ caman fana ɲininkara. Ko ɲɛfɔra u ɲɛna.
Ko bɛ cogoya min na an y'a ye mɔgɔ caman bɔra ka kɔn waleya min bɛ senna sisan. E hakili la mun ye nin ko la.
Nin man ka bali mɔgɔ la parce que nin tun bɛ senna. Ni ye premier ministre bila cogo ye k'a ta cogo ye. Ka tila k'a lajɛ k'a fɔ k'an bɛ cɛmancɛ fanga de kɔnɔna na. Et que cɛmancɛ fanga fɛnɛ a sigilen bɛ fɛn damadɔw de kan. N'o ye président du transition vice président bɛ yen nin nɔ président du CNP de premier ministre yɛrɛ bɛ yen. Donc lisi kɛra cogo min na ani papiyew bɔra cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ ni bɛnkan sabatilen ye mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Farafu yɛrɛ ani premier ministre ni président ni ɲɔgɔn cɛ o kɔlɔlɔ an b'o de kɔnɔna na parce que fɛn dɔw tun kan ka kɛ n'o ye préalable yanni premier ministre ka bila a kun ka kan président ani vice président ni CNP mɔgɔw en tout cas les acteurs du 18 août u tun kan ka kuma ka fɛn dɔw yira ɲɔgɔn na ka kuma jamana taabolo kan min b'a to munna premier ministre bɛ bila munna a bɛ taa tuguni a nɔ la.
Mɛ kow bɛ kan ka taga togoya min na sisan nin laban a bɛna falen mun de la.
A laban kɔni nɔgɔmanin ye premier ministre kɔni kɛlen ye ka walan sɛbɛ parce que erreur min kɛra nin ye premier ministre fɛ cɛ mɔgɔw man ka ko kɛ ten ni u yɛrɛw ka fɛn ye. Mɛ an bɛ siran mun fɛnɛ ye peut être a dɔw fɛnɛ la hali président yɛrɛ bɛ se ka walan sɛbɛ dɛ o fɛnɛ bɛ se ka y'a la. Jamanadenw ka an k'a lajɛ nin wagati in tɛ maliyɛnw bila wagati ye ɲɔgɔn na ne hakilila o de y'a kɛ a bɛ sɔrɔ ko ka gouvernement d'ouverture kɛ. Ko in bɛ ka kun cɛ min kan a bɛ ka cɛ bɛnkan dɔ de kan bɛnkan b'a to maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye transition kɔnɔ cogo min mali yɛrɛ tɛ k'i jigi da a ka jamana kan cogo min parce que ko dɔw de kɛra olu kow taara o conséquences olu kɔmafalenw de kɛra nin. Donc kuma caman bɛ sen kɔrɔ mɛ a kuma dɔw bɛna ɲɛdɔn joona nata la.
Bilala ou ma bila hali bi.
Dɔw ko k'u bilala dɔw k'u ma bila mɛ o dernière nouvelle en tout cas ne ka an ka information laban na u ma bila fɔlɔ en tout cas delilikɛlaw bɛ ka taga mɛ an b'u ka bilali ko mɛn fɔlɔ mɛ susu dɔ kɔni b'a fɔ k'u bilala mɛ ce n'est pas sûr.
Ninnu bɛ mun de nɔfɛ mun na u minɛna.
A fɔra ko ministre fila bɛ ministre la défense ani ministre la sécurité intérieure n'u fila bɛ gardien donc olu tɔgɔ tɛ gouvernement lisi kura na donc. O kɛlen kɔni gouvernement lisi bɔlen olu ye olu murutira ka taa président minɛ bon o de kɔni o de fɔra an ɲɛna mɛ kuma caman wɛrɛ bɛ a kɛrɛfɛla la quoi. M5 kɔni taara bi Kati kumana mɔgɔ t'a dɔn u bɛnna mun na